Epler Adatlyk Radio. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen men ýogsun Anurwan. Bu hepdeniň esas temalary we adatlygyň websaýdyna köp okolanlar ýurtda günnelik durmuş bilen agyr habarlar, hususan studentlere pul bermegiň kynlaşmagy, dilekçilere arakkorlara berilýän jezalaryň güýçlendirilmegi, ýorly düdügüni bolan sürjüleriň zerimetiniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýle de gant şeker bar, emma has ýokar bahadan atly habarymyz köp okurly. Türkmen özbek serhedi 5 ýyl bäri oglumy zar boldum diýen atlan çap edilen habarymyz. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň jurnalist Sultan Açylow edilen hüjümi onuň Aşgabatda taýlanmagy barada ýaýradan beýanat bilen bagly habarymyz has köp dinleýiji çekdi. Habarlardan ma'lum bo'lishi hali odam huquqlarini o'rgan Human Rights Watch guruhi Turkmanistonni qarashsiz jurnalistlarning yanilmog'ini reaksiya bildirib, Adolatlik radiosining Ashxobodda xabarchi Sultan Achilovaning qarshisida edilgan hujum marida yuritib bayonot yaratdi. Bu temadan kardeşim Sehraning tayyorlagan ma'lumotidan bir bo'lak bilelikda dinglaling.
Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylowa edilen bu hüjüm Türkmenistanda media terişdeleriniň habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümiň iň soňkusydyr diýilýär. Ýeri gelenine bellesek, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa geçen aýyň ahyrynda Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynyň biriniň öňünde emele gelen uzyn nowaty surata düşüren mahaly polisiýa tarapyndan bir näçe saat saklanypdy we nämälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Açylowanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk. Jurnalistler öz işini berja edýän mahaly polisiýanyň hüjümini ýa-da tutsak edilmeleri sezewar edilmeden öz işini ýerine ýetirip bilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornatory Rachel Denber aýtdy. Yeri gelenine yatlasak, geçen ayın ahirine Sultan Açylowa paytaktın Laçın adlı devlete değişli dukanının önündeki uzun novatları surata düşüren mahalı bir dukan satıcısı ve Goloydaki polisiya tarapından kovalanyar. Şonun son Açylowa öz sağlık barlarlarının neticelerini almak için Goloydaki ketelhananın hovlusuna giriyar ve şolyerdaki oturuşta oturuyar. Sonra polisiya işgari ve satıcı gelip onun novatları neme sebepten surata düşüründüğünü sorayar. Açylowa onları özünün Adatlyk radiosynyň habarçysydygyny ve öz jurnalistika işini yerine getirýändigini aýdýar. Polisiýa işgäri onuň gitmegine ruhsat bermeýär. Aradan 15 minut çemesi wagt geçen soň raýat eşigindäki başga bir polisiýa işgäri gelip özünün berkararlyk etrap polisiýasynyň başlygynyň ornatardygyny aýdýar. Gürrüň edilen polisiýa işgäri Açylowany ruhsatsyz surata düşürmekde aýplap, onuň kamerasyndaky ähli suratlary pozmak we özü bilen polisiýa merkezine gelmegi talap edýär. Açylowa muny reddedýär. Şeýlelikde polisiýa işgärleri howanyň temperaturasy 3-5 gradus aşak düşen mahaly Açylowany ketelhananyň daşyndaky oturuşda 2,5 saat çemet saklap soňra goý berýärler. Açylowa gaýdyp barýan mahaly onuň ýanyna 3 adam we 1 aýal gelýär. Şol aýal Açylowany özüni ruhsatsyz surata düşürmekde aýplaýar we onuň dogandygyny aýdýan adam hem onuň kamerasyndaky suratlary pozmagy talap edýär. Açylowa nowaty dronlaryň arasynda agdalýan denanyň ýok dogny emma onuň surati bar bolsa onu üýüne baran soň pozjak dogny aýdýar. Emma soňra bu adamlar Açylowa kemsedici sözler aýdyp olaryň ikisi onuň iki elinden tutýar we beýlekisi Açylowanyň sumkasyny alyp onuň kamerasyny alýar we onuň beýleki şahsy goşlaryny ýere oklaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa mundan odal hem bir näçe ýerde küjüm edilipdi. Beýanatyň soňunda Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornatory Rachel Denber Türkmenistanda mediýanyň dolu diýenýäli hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň halkary partnerleri ýurdun içinden garaşsyz maglumatlary habar bermäsi inanşan sanlyjy garaşsyz jurnalisti awanyan hop haýwatlary giýja goýmadan ýazarmalydyr diýdi.
Hormatly dinleyijiler, Sehra'nyň dinlediňiz. Hepdeniň zemini saglyk teması bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ı bir taraftan devrevap sağlık teskalarının gurulyanı gaydılsa ikinci taraftan ilat edilen medisina hizmetinin hiyilinin yıl yıldan pete kaçyanı lukmanların bir toporunun profesyonel tayarlığının yeterlik derecede yokor değerli varada havarlar gelip boğuşyar. Ahallı pensiyoner Şekir Sultan İnan'ın adatlığın aşkabatta kavarçısı Sultan Açilva veren gururun hem şol havarlar tasdikleyar. Bu sehveti bilelikte dinlerin.
Sokol urlanlanan sol aparatı olmalı oğlum da. Bir ayağım yürümendir verdi sokol urdular oğlunu. Onun vaktine bilinmen keyen kösendim. Onun gelme varıp gelme de aparat ettirdim. Kan, ırın toplap yüreğimi bilmedim yanmasından. Sonra çiş dörep bir ayağım yürütmedi. 16 ondan sonra aparat ettirdim. Sonra deniz çiş doktor bilmedi. Yani o da sol minni nasıl kadar iki ayarlığı sonra varıptır. Aparatta olurlar olurum.
16 günlap yatanımda kaptırımda dören çiğişin abdestliğini doktorlar bilmetti yani.
O kolun abdest olalımda çoğunluğa da vardım. Bir diagnostika da vardım. Hiç yer bilen yok. Sonun abdest olalımda doktorlar bilen yok sonu.
Sen açık gör kılmadınız mı?
Görüyorlar. O an doktorlarım geliyor. Müddetra da geliyor. Racım geliyor. Hiç bilen yok.
Ne mi diyorlar?
Çiğişi kızarıp durdu. Kolgun ille senem o dillen yalvarlı. Onu da hiç sarı bilen yok sonu.
Sonra hiç silek bir şöyle apsiyatını şöyle ağırıp durun vaktinde sonra bir cargı da bir pisat kömek etmediler mi?
Yok. Bilen yoklar da apsiyat bolon mu bilen yoklar. Onun yaslıkta bir doktor bildi. Bunu ne beydik kösedini deyip so yaslıktan bilendim onunla apraf da vurdum.
Lokmaların şöyle yalak bilim derecesinin pisliğini ne mi de görüyor?
Vah, o amıza kıracağım, ne söyle işlen olsun, onu da, çoğunu da da kuğraştır var ha. Soluram bilen ha. Vah, mine, ne emeden görceğim bilen yok da. So, bilmeyen ne inanıyorsun ben solum?
Hasıhanada yatanıza seni ne emilen öpçün et derler. Değer derman ne emmer ya, ödün ertmeli mi?
Ödün ertmeli. Özlerinden dağıt yok. Yani getirip verdiysen getirip veriyorlar o kolun dermanını.
Kolunu mu?
Oo. Ay şu tayda da ödün almalı kolun dermanını. Gemde de yattım sonra ödün almalı. Yani o da da ödün almalı. Doktor da dağıt yok.
Başka ne mi? Dermanın başka yeni ne mi? Ertmeli olan spriz mi ne mi?
Spriz mi ertmeli? Tahtağı mı ertmeli? Onun yeme sözünün önüden spiritleri.
Ne çoğun yatık gördünüz?
16.
Şu 16 onu ne çoğun tölü tölüdünüz?
Dermanı. Milyon yarım. Kol dermanı. Böyle bulun milyon yarım.
Onun yatanın için ne çoğun tölümeli?
Yok. Künçgen var. Yatanın mut. Küçük keseli olamsan künçgen var. Doktor künçgen. Onun yatan yer mut.
Şu devlet tarafından şu kömök verilen değildir deyip hesaplayan masahanaları.
Oo. Vat yok diyen sonlar biz sonu. Azap diyorsa yok. Berlmen kadiyyata biz. So budget koyuyormasa olur ne amizyosundan olsun mu budgetten gelmeyen varsa. Bize so gelen ok diyerler bizden sonuna ne yapsa.
Hormatlı dinleyiciler Aharlı Şekir Sultan İnevlen Sökhvet Döşlüğümüz dinlediniz. Eğitim bir yağdayı vardı siz ne hem fikir ediyorsunuz. Azatlığa yazıp öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyorsunuz. Türkmenistan'ı dürlü keselçiliklerin yayrayışı, sol sahanına sağır getirme keselinin yayrağı, bu kesellerden ölüyen adamların sahanı var da anık malumatlar çap edilmeyer. Sol ruhatlı ova, etraf yerlerinin ağız suğunun arasasılığı, sanitariye yağdaylarıyla bağlı dürlü keselçiliklerin saklanıp kalyanını kaydılıyar. Kolayda şeyle havarların yeri Balkan vilayetinin bereket, odalıkı Kazancık şehrinden gelip boğuştu. Biz bu arada Aşkabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sökhvetteş olduk. Amanrat, Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarını, o ve etraf yerlerindeki durmuş yaşayış şeritlerini kovulandırmak için umması köp seri iştahının koyu verilenini kaydılıyor. Ama Balkan vilayetinin odalıkı Kazancık şehrinden gelip boğuşan mağlumatı göre, sol seri iştahların köp bölüğü el ucu edilen işler sebepli yere soğuruluyor. Siz kolayda Kazancık'ta bolan adam hükmününü bir yağdayı arada anık kurun verip bilmez misiniz?
Başkırı'nın yani kurun ulaşmasını için bir antmahada yüzlenesim geliyor. Bundan 6 ilçemesi uat olur. Balkan vilayetinin bereket etrafında önkü Kazancık şehrinde kanal var. Yani suları ulanılayan durmuş hacetler için ulanılayan suları başka yerlere aktırmak, turlara kadar aktırmak boyunca cüla ulu iş edildi. Bu Kazancık yani bir bari o 17 bin adam yaşayıcısı olan etrafta umumi uyarlığı 23 kilometre olan uyarlıktaki kanalizasyon çekilmesi ona düştü. Yani hayt yeri Sonu istikir kemeri devam etti. İrinlerin her bir edir şu hükümetini izledim. Son teknik talepların, inciler teknik talepların dürt verza edilen böyle onunla kanalizasyon işleye. Son yer uzunluğun baştan olma aman edilen yerlerde oldu. Kanalizasyon işleye noktu. Yılmanın kafası olur bir kanalizasyon ödemeyen tuğların son tuğları yarıp bereket yok kalın çayarının koçalarını çaykanıp yattı. İlahat edebilir. Şehrin ihraf köşelerini mesela ön kestler doğru çıkanın ipatlanırlar. Şehir kuvattı, Şafıltan, Karacayla ipatlanırlar. Yani en uzun köşesinin de onun kıyarını sol kanalizasyon turvaları yazılıp şehri dekir ortaydan ağmasız yazdı. Yeterli yani şoförlerden köşeyi o dünya iyi koktayla etrafın administratif merkezi olan şehirde dürlü yok on çıkarlarında yüz tutmalarına başlamanı sorup bilecekler.
Aman Murat bu yağday neye çıkaklar devam ediyor?
Şu yazdayı orta kanat bileninli iki ilçemesi vaatleri devam ediyor. Yani şu atlara gönlüm onu gönülsünü etmedi. Şun zırfı işlemeğine zo atlar selip çekken şehir hakimliğinin bir şehir hakimliğinin gülümle veriyen inciniyetçilik kulluğu yedaralarım ya da olmasa sağlığı saklayış sanedi distansiyanı işlemeğinin bir yağdayı göz yumyalar.
Aman Murat bir yerli ilat kalan zıkkırlar ne mi diye olur bir yağdayı bağvattı hakimiyetlere yüz tutanı oklar mı? Arz şikayet edeni oklar mı?
Yerli ilatın züla kutsarlı adamlarının aittığını oraya olur. Her gün yemeyen bir yağdayı hakkında şehir hakimliğine de değil ki değişti uğramaları da yüz tutuyamışsınlar yerli emirlerlerin tevhire. Dolar bizim evimizin sorattan çözülmenin uğruna aradasını diyenlik. Cevap veriyen olsa tevhiri şu askerin aradasını etmek süre kalıplı. Vakti elemine diyorlar. Ben böyle şer gözleyenizi bir kaytan ardet paraları ayettim. Yılmanın özlerinin iş kadmiyetinden kovuk koyuyor yani. Şimdi ne şunu yani katma karşılıklı ya da yani kemsileri aradan ayırma olsun başlandırıyan emelli aram devlet derecesinde ki edara kuramadı. Yok bir tatbiklamaya ihlas var. Onun tatbiklayanlar yerli ilahatın, şehir ilahatının yaşaydılarına ait yani gururları, az şikayetleri.
Aman Murat bu Balkan velayetinden gepleşimde katnaşıp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sizin sag bolun, işin berewasy bolsun.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, 10 noýabrda Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň we Kabardino-Balkariýanyň sunugatda at gadanan nişgary Leonid Markovich Smelyanskiýanyň doğulan gününe 95 ýyl boldy. 1961-nji ýylda Tesserin at gadanan döwlet halk ansamblynyň ýolbaşçysy bolan Leonid Smelyanski Türkmenistanyň milli horeografiýasyna uly goşunt sunugat gökeýler. Ol onlarça meşhur eserin avtarı hesaplanýar. Azatlyk radiosu Leonid Smelyanski'nin dörözülü vardı onun gaydı Türkmenistan'ın at kazanan sunuva dişkarı Mahtumul adındaki devlet dayarının eyeti ve Aygıt Ladim filminin bas rollerin biri aynanın örödüp meşgurluk kazanan Jan Smelyanski'ya bilen sökötteş oldu.
Türkmen milli karigrafiyasının ötmeğini sizin kakınızın hizmeti ne derecede oldu?
Одно могу сказать, что Патина деятельность, она
Мен бир даа айтып билжек. Какымың дөрөдөжүлүк укуйвы халкың милли дөрөдөжүлүк хореография сунуатыны аян этмеге көнүгүптү. Ул хореографиянын Түркменстандын халкынын аң düşünçesine сиңишини ийдирлемектен башланды һәм дөрөдүлдү. Йөне ул тан ансамбли жок эдилди.
Там ансамбли нет. Просто не существует ансамбль.
Ансамбль качан даргады?
Я могу сказать, это в 93-м. Ансамбль был когда он
Мен мына айтып билерин 93-нчи жылда менин какым жоголунда ансамбль Ахмет Пурсиянова бердилер. Ол дөрде Ахмет Пурсиянов опера ва балет театрынын солисти ди. Оңа ансамбль жолбашчылык этмеги тапшырдылар. Шондон соң хем ансамбль нахилдер вакыт ичинде иштеди. Соңку ягдай айтмак маңа кыйын.
Асылына сиздин какыңыз Түркмөнстанды качан келипти? Bu ilkinji yıllarda onun işi başlamağı nähili etapları baştan geçirdi.
Он приехал в 61-м. Дело в том, что тогда ведь работа
Ол 1961-нji ýylda gelipdi. Ol şol döwürde SSR-iň medeniýet ministrliginde işleýärdi. Onu şol yerden Türkmenistan'a iverdiler. Tebebekli işler SSR'ın Medeniyet Ministerliğinin üstünün ya da olurum tekliği bilen amalaşırlardı. Ol gelen vaxtında kollektif ören kiçi hem dağınıktı. Yönemenin kakın batırgay adamdı geçen beyik vatançılık uruşuna katnaşıptı. Ol tutuş uruşu geçen artillerist. Hiç kimden çekinmeyerdi. Onun tansçı hükmündeki ukiyivini hem kuramaçılık işlerini bağırladılar. Оңа гадаплы дарыштылар. Ол курамачы хөкмінде хер адама айратиенлікті қарамағы башар ярды, елдашларыны сийлы ярды, соотлы ды хем меденетлі ды. Илкі башта ол коллективда классики танцлары орнаштырып башлады. Балет репетицияларыны курады. Сонғыра халк танцына кешті. Ол өрән ағыр хем көп ишлемелі олярды. Халк хореографиясы вілен классики хореографияны утхоштыр ярды. Ол дүния халкларының танцларыны өрен ярды. Шоннан сон коллектив ковы джайва-джай bolýan we özara düşünşýän bir göwre organizma öwrüldi. Hemmeleriň ösesi hem kämilleşesi gelýärdi. Ol ýaşlary choreografiki uçilişçilere ýollap başlady. Esasan da Türkmenistan öz okuwçylaryny Daşkende hem Leningrada ýollaýardy.
Iz Türkmeni obyčno sudali w Taşkent i Leningrad.
Olar nähili netijelere ýetdiler. Türkmenistanyň tans ansambly Союзда таналямыды?
Они популярен, большая была популярность.
Хава, олар популяр болдылар. Ол улы коллективы дөрөдіп білді. Леонид Маркович дөвірінде олар дөвлет ад қазанан ансамбле деген ада ей болды.
Государственный заслуженный ансамбль.
Леонид Маркович ансамбле нечі ел елошылы кетті?
Он до 75-го года он руководил.
Ол 75-нче ел өчен ле ансамбль ялбашчылык итти. Ол дәврдә ансамбль гүлләде. Оның Чехословакияда булганны һәм мен билярын. Совет Союзының бәйләк шәһәрләрендә шул санда Түркменстанның әхли ова шәһәрләрендә чыгыш иттиләр. Яны 1975-нче елда өрән якымсыз вакыя юдә чыкты. Леонид Маркович филармония балетмейстер эдип кечердиләр. Munun näme üçin edilýänligine hakam düşünmedi. Tibe ol halk tansyny aşy söýerdi. Ol etaty işiniň daşyndan Moskwa kolhozuna gidip ol ýerde çağalar ansamblyny döretdi. Ol ýerde balet klassyny açdy. Onu ören uwudan aynalar bilen awzallaşdyrmagy başardy. Ol kiçi çağalara tans etmegi öwretdi. Netijede çağalaryň uly choreografiki topary emele geldi. Öň türkmenlerde oglanlar gyýdyň elinden tutmandyr. Bu bir öwrülşik pursaty boldy. Ol çağalara özara baglanşykly hereket etmegi öwretdi. Bu ören tiýatrly kollektiw boldy. Ýöne Fransiýa çykyş etmäge gitmeli bolanda ol kollektiw bilen kolhozyň başlygy gitdi. Elbetde mundan soň kakam işinden çekilmeli boldy. Şonda kakam işsiz galdy.
Soňky sorawym. Leonid Markovichiň soňky iş ýeri nire boldy?
Он входил в пятерку лучших балетмейстеров страны. Вот представьте.
Ol öz döwründe SSR-in iň belli 5 choreograflarynyň biridi. Şonuň üçin oňa SSR Medeniýet Ministrliginden çakylyk bolup, ol Gazakstanyň aýdym tans toporuna ýol başçylyk etdi.
Hormatly dinleýijiler, Janna Smelyanskaýa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini edebi sahypamyz bilen dowam etdirýärdi. Özbegistanyň gahrymany, halk şahyry we Özbegistanyň döwlet giýiminiň sözlerini awtor Abdulla Aripow penşenbi güni Daşkentiň Çygatay gonumçylygyny toprağa berildi. Abdulla Aripow 5-nji noýabrda 75 ýaşynda Birleşen Ştatlaryň Texas ştatynyň Houston şäherine hassanady bejergalyan ýerine jan berdi. Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň maglumatyna görä, şahyryň jaýlanyň güni onuň öýüne Özbegistanyň iş başyndaky döwlet başdany Şawkat Mirziýaýew, hökümetiň beýle kawdalary hem gelip dergedäniň aglyna durup, ýaty gelenleri garşarlylar. Men ol beýle zady görmändim, sebäbi şahyr jaýlamagy ýokary derejeli emirlarlaryň tas hem mezgeli diýip Azatlyk radiosynyň özbek gullugy garaşsyz jurnalist Abdurahman Taşanowa salgylanyp ýadyar. Abdulla Aripow soňky ýoluny uratmagy ýüzler çadam gatnaşdy. Eýhem Abdulla Aripow nähil şahyrdy. Türkmen okuwçylary onuň döreçiligi bilen tanışmy. Biz bu arada söhbetde bolmak üçin Praga'da ýaşaýan türkmen ýazyry Hudaýberdi Harlyny studiýamyza çagyrdyk. Hudaýberdi aga eýhem Abdulla Aripow kimdi?
Abdulla Aripow Hasadalap aýdanynda Türkmenler üçin, türkmen okuyucular üçin Kur'an nazar edidifdi. Sebäbi olar bir döwürde doğulan adamlar şol urşun öň ýanyndaky çağalar Kur'an nazar edidif, Anwer Dagbaýew, Halil Kulyýew, şolar bilen birlikde Özbekistanlı Abdulla Arif, Abdulladan fäl ulurak, yaş ulurak Erkin Vahidov wady. Ayratyn Abdulla Arifov täze poeziyan ökül bol geldi. Bir erkinligin pikiri başgaça beyan etmegin, täzeçe beyan etmegin usullaryny gözledi. Hem Abdulla Arifov has milli häsiýete öz döwürdeşleriniň durmuşuna girmegi başardy. Sebäbi özbek edebiýaty Aşa klassik edebiyat, özbek edebiyatının düýünini Alşyr Nuwaý dur, Abdurahman Meşrep dur, şolar ýaly beýik klassiklerden soň täze poeziýany orta çykarmak, onu halka söýdürip bilmek üçin elbetde gaty uly güýç gerek. Şol güýjün başynda da Abdulla Arif durdy. Şoň üçin ol bize tanış bolly, ýakyn bolly, mydama Abdulla Arif'in gurrunu ediyadiler.
Abdulla Arif'in koçkuları Türkmen diline tercüme edildi mi? Türkmen okuzularına yetirildi mi?
Elbette. Abdulla Arif'in ayrı ayrı koçkuları, mesela bir yübiley davarları oluyor. Mesela SSR'in dörödülmeğinin plançı yıllığı diyen yali yübileylerde ayrı ayrı koçkuları tercüme ediliyordu. Sonki yıllarda bizim şahirimiz Türkeş Sadikov Abdulla Arif'in en çeme koçkularını tercüme etdi türkmen diline. Özüm gowy tercüme etdi, sebäbi ol asyl nusgasynyň özbek dilinden tercüme etdi. Ýöne bir gynanyşly zat onu kitap edip yetişmedi. Şo döwürde meniň bar wagtymda men öz şaýat bolan döwürimde, sebäbi o döwürde türkeşiň öz poetik kitabym ýok diýer ýalydy.
Huda berdi. Özbek edebiýatçylar, özbek jurnalistleri, meniň töhfetdeş bolan adamlarym Abdulla Arifow şahyr hökmündäki döreçiligini ýokary baha berýärler, onu gaty söýleýärler. Şoňlan birlikde de onuň prezidenti ögünligi aýdylýar. Eýsem bir ýagdaýa nähil garaýanyz, beýik şahyr bir tarapdan, ikinji tarapdan hem şahsiýet kultunyň öňünde baş egmek.
Ol hakykatdan hem bir beýik şahyr. Biz Abdulla Arifow aýdýan sözi onun beyan edýän durmuşy gönden gönü türkmen durmuşyna da degişli. Meselem kiçi uýa diýen bir goşgusy we men bir ömürlük bir berk ýadymda galan setirler şol uýa seniň uýaň diýede üçin ojagyň oduny alawladyp bilýär diýär. Üçin ojagym ýakyp bilýär diýede olaryň şeýle päkideligini bir ýağlyga bürünip oturan bir naçaryň şeýle beýik insanlygyna diýär. Ol şeýle bir tarapdan hakykatdan hem şeýle bir halkı adam, halka goloy adam. İkinci bir taraftan ol prezident Karimov'i övdü. Onu tarifladı. Şon tarifçilerinin bir bollü. Elbette bu gıyınınışlı yağda yönü. Şon ulen birlikte ol bir neçe zat uttu. Eğer de biz Pushkin'i atlasak, Pushkin en son katını, düelden son en son katını padişa yazıptı. Şon üstü bilen, şon katın üstü bilen, Pushkin'in bütün gol yazmaları gorullu, yine şun kugule çenli gelip yetti, padişa ona ruhsat verdi çap etmeli, şeydi Pushkin özünü halas edip bilmese de dörücülüğünü halas edipti, şu katı bilen. Edil Şoloryal Abdulla Arifov, Karimov'u övüp özünün 4 tomluk eserler yığındısını çıkarıp bildi. Özbekistan'ın milli giyimini yazdı. Ol Özbekistan'ı bir hili gıya garalayan, SSR dövründe bir hili gıya garalayan Temurlen, yani Emir Temir varı da Beyk Emir deyip poema yazıp bildi. Olar prezidente goloyluk mu, ya da yarancaklık mı? Şunun arkasından dine özünü del. Sunuğa düşün köp zat kazandılar. Beylikilere de kazanmağa şert dörettiler.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen Abdulla Arifow baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosy Abdulla Arifow Birleşen Ştatlarda ömrüniň soňky günlerine ýazan goşgularynyň birini türkmençä geçirip öz okuwçylaryna hödürledi. Indi şol goşgyny dinleýin. Men uluk döwürler garakçy boldum. Şu ýolla taplanyň akyl we ýürek özümden dänenim, bir özüm bildim. Deňliden garakçy bolmagyň gerek. Men ýapyk günada ýaşadym gorku. Dilalyk diwarna dyrmaşdym uzak. Deňliden bu dünýä bakýardym ürkü. Deňliden dogullun urunýan duzak. Ýalançy dünýäde gün görmek üçin çümmedik ýalanym galmady mırtar. Sen näme üçin hiýlegärlige diýärdin? Ýalançylyk seniň nämeňe derkar? Çim geleni boljak boldum hoşamay. Ayak gelap verdim az pişik gali. Egilli bir zaman dik bolan basım, men sana hiç rava vermen bu hali. Teret ata bağlan Şöhrat sağını, yalan Şöhrat gözlep orpayı kılma, men durmuş yorunu bollum oyuncak. Hemim bet doktorlum, sen beyde olma. Hormatly dinleyijiler, Özbek şahyry Abdulla Arifun türkmençe geçirilen goşgusyny dinlediňiz. Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryardyk. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan anyň urwan alyp bardym. Ýene eferde uşuklarymyz senlik hoş sagalykda galyň. Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.